Ekzistimi i demokracisë ndërlidhet gusht me respektimin e të drejtave të njeriut dhe rrjedhimisht me respektimin e minoriteteve. Etnonacionalizmi, i cili në mediat kosovare është qëndruar në spektakël masiv, ka thelluar ndarje në mes të shumicës shqiptare dhe pakicës jo shqiptare. Këto janë disa nga konkludimet e një debati, i cili u zhvillua pas paraqitjes së projektit të Institutit Kosovar për Media, që trajton prezantimin e minoriteteve etnike në mediat kosovare. Profesori në Universitetin e Licit, i cili ligjeron dhe në Kajgjek në Prishtinë, Obrad Savić, tha se minoriteti serb është i privilegjuar nga mediat kosovare krahasim minoriteteve të tjera jo shqiptare.
So what this is the paradox that the biggest ethnical minority can suspend it.
Ky është një paradoks. Minoriteti më i madh etnik mund të mënjanoj minoritetet të tjera etnike më pak të rëndësishme. Ky sindrom në teori njihet me termin mënjanim i dy anshëm, pra nga shumica dhe nga minoritetet, tha ai. Paraqitja më intenzive e minoritetit serb në mediat kosovare, sipas analistit Halil Matoshi, ndodh për shkak të një, siç e cilëson ai, marrëveshjeje të heshtur në mes të bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë dhe qeverisë së Kosovës.
Interesi i pushtetit është që çdo lajm që mund ngjyrohet edhe si pozitiv për integrimin e pakicave ose posaçërisht serbëve në Kosovë, duhet shkohet lajm për arsye që ajo perceptohet që e rrit fuqinë e pushtetit ose jashtë gjatë shekullin e pushtetit personal.
Thamatoshi për të shtuar se plani Ahtisarit ka thelluar etnizimin e shtetit të Kosovës, duke theksuar ndarjet në mes të komuniteteve të ndryshme që jetojnë në vend. Matoshi tha se suksesi i funksionimit të Kosovës si shtet mund të ndodhë duke shkuar drejt ideve qytetare dhe jo ideve etnike.
Ne po thëmë, për ta boni shtet funksional, do duaj që ta bojmë de etnizimin e shtetit. Etnonacionalizmi është një keq dhe si i tillë ai në epokën e televizionit e shëndrua në spektakel masiv. Pro i akseptu shumë për turmat, ose si themi ne për populli.
Paraqitja më e madhe i minoriteteve në jetën publike dhe mediale, si pas profesorit Savić, është dukuri e të gjitha vendeve post-konflikte të Evropës lindore. Savić mendon se rritja e rëndësis për respektimin e të drejtave të minoriteteve në këto shtete ka ndodhur për shkak të, si që shpjegon ai, sensibilitetit moral të shteteve përëndimore, pastaj për shkak të lëvizjeve të mëdha të refugjatve dhe për shkak të standardit të përparimit moral.
Ethnical minority as a concept is reconnected with the concept of human rights, the rights of minorities. So when we ask ourselves,
minoritetet etnike si koncept lidhen me konceptin e të drejtave të njeriut, të drejtave të minoriteteve. Pra, kur ne pyesim veten, njerëzit e medjave, akademikët, qeverinë, antarët e partive politike dhe të tjerët, se a jemi shoqëri demokratike apo jo, përgjegjja do të varet nga një gjë dominante. Se si qëndrojmë qarshim minoriteteve, u shpreh Savić duke quajtur të rëndësishëm respektimin e të drejtave religjioze, seksuale dhe të tjera. Raporti publikuar nga Instituti Kosovar për Media dhe Politika vënë pas se paraqitja minoriteteve në Kosovë është më intenzive në radhët e televizioneve lokale sesa në mediat e shtypura. Drejtori në sektorin e hulumtimeve në këtë institut, Faton Pacolli, shpjegon perceptimet e minoriteteve etnike për paraqitjen e tyre nëpër mediat kosovare.
Gjatë diskutimit në fokus grupe ka pasur pjesëmarrës që kanë thënë se nëse një serb intervistohet dhe mendimi i tij na paraqitet si mendim i tërë komunitetit, kjo nuk është në rregull. Pra sepse ata mendojnë se ka diversitet mendimesh brenda komunitetit serb.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.